إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Alakam na'u dilalatil asma'il husna. Terbagi berapa penunjukan asma'ul husna? Setelah kita menyebutkan tentang asma'ul husna, beliau mengatakan terbagi berapa penunjukan al-asma al-husna. Jawab, hiya ala salasati anwa, yaitu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dalalatuha ala dzat mutabaqatan. Yang pertama, setiap nama-nama Allah itu menunjukkan kepada zat Allah. Setiap nama-nama Allah itu menunjukkan kepada zat Allah. Maka dari sisi sini semua nama Allah sama, satu, menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wadalalatuha ala sifatil mustaqah minha tadammunan, menunjukkan kepada sifat yang diambil dari nama tersebut, yang terkandung di dalamnya. Artinya setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Ya, tidak mungkin Allah punya nama tapi ternyata tidak mempunyai sifatnya. Beda dengan manusia. Manusia namanya soleh tapi orangnya ya fasik misalnya. Ada orang namanya bagus tapi orangnya enggak bagus misalnya. Itu bisa saja seperti itu. Yang ketiga, wadalalatuha ala sifat allati mashtuqat minha iltizaman. Itu menunjukkan kepada sifat-sifat lain yang merupakan konsekuensi dari sifat tersebut. Yang merupakan konsekuensi daripada apa? Sifat tersebut. Nah, ini berarti ya, setiap nama-nama Allah menunjukkan kepada tiga perkara. Apa saja? Yang pertama menunjukkan kepada zat Allah. Yang kedua menunjukkan kepada apa? Sifatnya yang terkandung di dalam nama tersebut. Dan yang ketiga menunjukkan kepada sifat lain yang merupakan konsekuensi daripada ya sifat tersebut. Kalau Allah Maha berilmu, nama Allah Al-Alim menunjukkan kepada zat Allah, menunjukkan kepada sifat ilmu. Dan sifat ilmu itu, Pak, menunjukkan kepada sifat apalah? Menunjukkan konsekuensi daripada ilmu itu ya apa? Hikmah. Konsekuensi daripada ilmu itu apa? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan segala sesuatu. Konsekuensi daripada sifat itu, daripada ilmu, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan berikutnya, ma mithalu dzalik. Nah, sekarang setelah kita sebutkan bahwa setiap nama itu mengandung apa? Tiga perkara tersebut, menunjukkan kepada tiga perkara. Beliau memberikan pertanyaan, apa contoh-contohnya? Misalu dzalika ismu ta'ala ar-rahman ar-rahim yadullu ala dhatil musamma wa huwa Allahu azza wa jalla mutabaqatan wa ala sifatil mushtaq minha wa hiya rahmah tadammunan wa ala ghairiha minas sifat allati tushtaqu minha kal hayah wal qudrah iltizaman wa hakadha sa'iru asma'ihi. Ya, kata beliau, contohnya misal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan kepada yang pertama apa? Zat Allah. Makanya Allah mengatakan kulid'ullaha awid'ur-Rahman. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Artinya sama saja, itu-itu juga. Ya. Kalau menunjukkan kepada zat, maka itu semua satu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu? Itu rahmat. Ya. Cuman apa bedanya, Pak? Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Padahal kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama diambil dari satu kata. Itu dari kata rahima yarhamu rahmatan, yang artinya memberikan rahmat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari kata rahmat ini mengambil dua nama. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua apa? Ar-Rahim. Apakah sama antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, karena sama-sama berasal dari satu kata, yaitu rahmat. Tentu ya, di dalam bahasa Arab perbedaan bentuk pasti akan mengalami perbedaan apa? Makna. Kalau Ar-Rahman itu masuk ke wazan fa'lan, sedangkan Ar-Rahim masuk kepada wazan fa'il. Ya. Apa bedanya fa'lan dengan fa'il? Fa'lan atau rahman, orang-orang Arab biasa menggunakan kata fa'lan itu untuk sesuatu yang dipenuhi oleh sesuatu. Misalnya ghadban, dari kata ghadiba yaghdabu, artinya marah. Maka orang yang dipenuhi kemarahan maka disebut apa? Ghadban. Ya. Maka demikian pula Ar-Rahman berarti apa? Yang dipenuhi oleh rahmatnya. Adapun fa'il, ya, itu seringkali bermakna fa'il yang mempunyai pelak, yang mempunyai makna artinya melakukan. Ya, tapi min sighatil mubalaghah, yang sifatnya hiperbola. Ya. Maka dikatakan rahim artinya yang sangat menyayangi. Kalau rahman artinya apa? Yang dipenuhi oleh rahmat. Rahim artinya yang sangat apa? Menyayangi. Makanya rahman itu berbentuk apa? Sifat. Rahim itu berbentuk perbuatannya. Ya. Mana yang lebih kuat antara rahman dengan rahim? Tentu rahman lebih kuat maknanya daripada apa? Rahim. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, Allah selalu menggunakan rahman itu untuk menunjukkan kepada bahwa di Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya mencakup segala sesuatu. Bahwasanya Allah dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayangnya. Sedangkan rahim Allah gunakan itu untuk menunjukkan kepada apa? Perbuatannya. Contoh misalnya, ya, Allah Ta'ala berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah rahim kepada siapa? Kaum mukminin. Allah tidak mengatakan rahman, tapi Allah mengatakan apa? Rahim kepada kaum mukminin. Ya. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang Ar-Rahman, Allah menyebutkan dengan sendirian. Ya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Arasy makhluk Allah yang paling besar. Di mana seluruh makhluk selain arasy berada di bawahnya. Maka arasy itu mencakup seluruh makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala karena saking luasnya arasy. Maka sangat sepadan untuk disebutkan padanya kata Ar-Rahman. Kenapa? Karena rahmat Allah pun melingkupi segala sesuatu. Rahmat Allah pun mencakup segala sesuatu. Makanya Allah mengatakan di situ Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tidak mengatakan Ar-Rahim 'alal 'arsy istawa. Tapi Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Menunjukkan akan bahwa Ar-Rahman itu artinya yang dipenuhi oleh apa? Rahmat dan kasih sayang. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kemudian setelahnya apa? 'Allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bahkan semua yang ada dalam surat Ar-Rahman itu pengaruh dari makna Ar-Rahman. Kalau antum baca surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir, semua isinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memulai surat tersebut dengan Ar-Rahman, yang artinya yang dipenuhi oleh rahmat. Maka di antara rahmatnya apa? Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, yang telah menciptakan manusia. Dan semua yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akan makna Ar-Rahman yang sangat apa? Kuat sekali. Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti menunjukkan kepada apa? Pertama zat Allah. Ar-Rahman yaitu nama Allah. Ar-Rahim ya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam dua nama tersebut, yaitu sifat apa? Rahmatnya. Di mana Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku melingkupi segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akhwat Islam merendengkan kata rahmat itu setelahnya dengan kenikmatan-kenikmatan dan yang berupa apa? Kenikmatan yang sifatnya dunia maupun akhirat. Dan tentunya ya akhir rahmat Allah yang paling besar adalah rahmat berupa hidayah. Makanya Allah mendahulukan kata-kata Allamal Quran, Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, Allamal Quran. Kenapa Allah mendahulukan Allamal Quran dulu daripada semua nikmat yang ada? Karena itulah nikmat yang paling besar. Tidak ada yang paling besar dari seseorang diajarkan oleh Allah Al-Quranul Karim, difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan kepada sifat lain. Apa itu? Ya, menunjukkan kepada sifat hayat, hidup. Karena sesuatu yang hidup pasti disifati dengan kasih. Sesuatu yang disifati oleh kasih sayang pasti dia hidup. Benda mati yang tidak hidup disebut kasih sayang tidak? Tembok misalnya, ya, batu, sesuatu yang sifatnya mati, tidak hidup, itu tidak disifati apa-apa. Ya. Mana mungkin dikatakan tembok itu mempunyai sifat kasih sayang? Tidak. Maka karena Allah Subhanahu wa taala disifati kasih sayang, pasti konsekuensinya kepada sifat apa? Hidup. Demikian pula konsekuensi kasih sayang apa Pak? Kepada sifat Qadir, bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Kenapa? Karena iya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan segala sesuatu, menciptakan berbagai macam kenikmatan. Iya. Allah menciptakan untuk kita oksigen, menciptakan tanah, Allah menciptakan tanaman, binatang-binatangnya, belum lagi mataharinya dan yang lainnya. Itu menunjukkan kepada sifat kudroh. Ya, kenapa? Karena itu konsekuensi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ikhwata Islam. Wa hakadha sa'iru asma'ihi wa dhalika bi khilafil makhluq. Demikian seluruh namanya, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala pasti ya terkandung padanya tiga perkara tadi. Ya, contoh lagi, Ghafur. Ghafur yang menunjukkan kepada sifat apa? Kepada apa? Yang pertama, zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ghafur menunjukkan kepada apa? Sifat yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Bahwasanya Allah mengampuni. Punya sifat pengampun. Yang ketiga, bahwa konsekuensi daripada sifat maghfirah apa? Rahmat dan kasih sayangnya. Sebab dengan adanya ampunan menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Iya. Nah ini akhal Islam azanillahu wa iyyakum. Ini berbeda dengan sifat makhluk, kata beliau. Faqat yusamma hakiman wa huwa jahil. Ada orang namanya hakim, tapi orangnya enggak hakim. Enggak bijaksana, Pak, tapi bijaksini. Ya. Ada orang namanya aziz, mulia, tapi orangnya apa? Hina. Ada namanya orang syarif, masya Allah. Syarif itu artinya apa? Punya kedudukan, tapi ternyata pengemis. Ya, bisa saja hal itu bisa terjadi. Namanya makhluk. Ya, makhluk itu cuma nama doang, tapi tidak menunjukkan kepada apa? Sifat. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Pasti ya, akhwal Islam azanillahu wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya. Ala kam qismin dalalatul asma'il husna min jihati tadammun. Tadi kita sudah sebutkan, Pak, ya, bahwa setiap nama itu mengandung apa? Zat, menunjukkan kepada zat, mengandung sifat dan berkonsekuensi kepada sifat yang. Nah, beliau ingin menyebutkan tentang yang kedua ini, yaitu bahwa sifat mengandung, nama mengandung apa? Sifat. Kata beliau, terbagi menjadi berapa macam nama itu menunjukkan mengandung sifat. Mengandung apa? Sifat. Hiya ala arba'ati aqsam. Kata beliau, terbagi menjadi empat. Al-awwal al-ismul alam al-mutadammin li jami'i ma'anil asma'il husna wa huwa Allah. Yang pertama, setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi alam. Atau alam, Pak. Alam itu tanda. Setiap nama itu tanda, Pak. Contoh. Nama antum siapa? Hah, nama kamu siapa? Irham. Ilham. Kalau dia enggak punya nama, kira-kira kita manggilnya apa? Hey. Kamu namanya siapa? Gak punya nama, bingung kan kita namanya. Iya gak, Pak? Maka nama itu jadi apa, Pak? Jadi tanda buat dia, untuk menandai dia, ya kan? Untuk membedakan dia dengan yang lain. Kalau kita datang ke sebuah tempat, ditanya sama teman, kamu udah sampai mana? Gak tahu tempat apa namanya ini. Orang jadi bingung, tempat apa? Gak tahu, pokoknya di sini ada bengkel aja. Bengkel kan banyak gitu kan. Pas ditanya ke orang, ini namanya apa? Oh, ini namanya Kampung Tengah Cileungsi misalnya. Oh, nama itu menjadi tanda. Maka setiap nama Allah pun juga tanda untuk Allah Subhanahu wa taala. Alam. Iya. Walihada ta'til asma'u jami'u sifatin lahu. Oleh karena itu, kata beliau, semua nama-nama Allah menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah pencipta, ya, al-bari'ul musawwir, yang membentuk rupa manusia. Wa nahwu dzalik, dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi setiap nama Allah menunjukkan kepada apa? Tanda atau alam. Bahasa Arabnya apa? Alam. Iya. Atsani, yang kedua. Ma yataḍamman sifata dzatillah 'azza wa jalla. Kasmihi ta'ala as-sami' al-mutadhammin sam'ahu al-wasi' jami' al-aswat. Sawa'un indahu sirruha wa alaniyatuha. Yaitu mengandung sifat zat bagi Allah. Sifat apa? Zat. Seperti contoh nama as-sami, mendengar. Mendengar itu sudah sifat zat Allah. Ya. Jadi ada yang sifatnya sifat zat. Seperti mendengar, melihat, ya, itu sifat zat. Hidup itu sifat zat. Ya. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempunyai sifat tersebut. Ya. Nah, itu ini yang kedua, ya, akhwal Islam azanillahu wa iyyakum. Yang ketiga, ats-tsalits. Ma yataḍamman sifata fi'lillah. Yaitu yang mengandung sifat perbuatan. Kalau tadi sifat apa? Zat. Yang ini sifat apa? Perbuatan. Apa bedanya, Pak, sifat zat dengan sifat perbuatan? Bedanya, kalau perbuatan itu biasanya berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau sifat zat tidak berhubungan dengan kehendak Allah. Karena memang Allah senantiasa bersifat demikian. Kalau sifat perbuatan, artinya kalau Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau berbuat, Allah lakukan. Kalau Allah tidak lakukan, Allah tidak lakukan. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa sifat zat. Mendengar, ya, Allah akan terus senantiasa mendengar. Melihat, Allah akan senantiasa terus apa? Melihat. Itu adalah merupakan sifat zat. Kalau ini sifat perbuatan. Contoh sifat perbuatan apa? Nama yang mengandung sifat perbuatan Al-Khaliq, pencipta. Menciptakan perbuatan, bukan, Pak? Iya. Maka Allah menciptakan dengan kehendaknya. Iya. Ar-Raziq. Ar-Raziq artinya apa? Memberi rejeki. Perbuatan, bukan? Perbuatan. Contoh lagi, Al-Musawwir, yang menggambar, yang membentuk. Perbuatan, bukan, Pak? Hah? Perbuatan. Nah, ini yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang keempat, ma yataḍamman tanazzuhahu ta'ala wa taqaddusahu an jami'in naqais. Yaitu nama-nama Allah yang mengandung apa? Pensucian diri Allah dari seluruh kekurangan. Nama-nama Allah yang mengandung pensucian dirinya dari seluruh kekurangan. Contoh misalnya nama Allah Al-Quddus. Dari kata taqdis, artinya mensucikan diri. Contoh misalnya As-Salam, artinya selamat dari seluruh apa? Kekurangan. Iya. Nah, ini berarti, ya akhwal Islam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dilihat daripada sifat yang terkandung padanya, berarti menunjukkan kepada empat perkara. Siapa yang bisa menyebutkan? Afdal, silakan. Ahsan, barakallahu fiik. Ahsan, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini, ya, empat perkara. Ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi sifat yang terkandung padanya, ya, terbagi menjadi empat tadi. Ikhwata Islam, azanillahu wa iyyakum. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Kam aqsamul asma'il husna bin jihati itlaqiha 'ala Allah 'azza wa jalla. Berapa macam terbagi asma'ul husna dilihat dari pemutlakannya kepada Allah. Ini berapa banyak atau berapa macam nama-nama Allah dilihat dari sisi apa? Pemutlakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab, minha ma yutlaq 'ala Allah mufradan aw ma'a ghairihi wa huwa ma tadhamman sifatal kamal bi ayyi itlaqin. Jawab, kata beliau, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi pemutlakannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang dimutlakan untuk Allah, bahwa itu sifat mutlak bagi Allah, ya, baik secara sendirian maupun bersama yang lainnya. Kenapa? Karena sifat ini sempurna dari seluruh sisi-sisinya. Makanya Pak, syarat sebuah sifat untuk dijadikan apa namanya dimutlakan untuk Allah itu sempurna dia, sehingga dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya sifat hidup. Hidup sempurna tidak, Pak? Ya, maka dimutlakanlah untuk Allah sifat hidup itu. Contoh sifat apa? Qayyum. Qayyum itu artinya apa? Bersendirian mengurus makhluknya. Sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahad artinya apa? Esa. Tunggal, yang tidak ada sekutu. Sempurna tiati bagi Allah. Sangat sempurna ya akhir Islam. As-Samad artinya apa? As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Sempurna tidak bagi Allah. Maka ini semua sifat dimutlakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha, dan di antara nama-nama tersebut, ma la yutlaq 'ala Allah illa ma'a muqabilihi. Ya. Yaitu ada yang kedua, sifat-sifat yang tidak boleh dimutlakan untuk Allah. Tidak boleh apa? Dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau bersama apa? Kebalikannya. Contoh misalnya apa? Ya. Artinya kalau sifat ini dimutlakkan untuk Allah jadi kurang. Tapi kalau sifat ini diberikan untuk Allah bersama kebalikannya menjadi sempurna. Contoh Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya memberikan mudarat. Memberikan apa? Mudarat. Akhi, memberikan mudarat kalau dimutlakan jelek, Pak, maknanya. Kalau antum disebut oleh orang, kamu itu tukang memberi mudarat, kira-kira bagus gak, Mas? Hah? Gak bagus. Tapi kita katakan apa? Ya, Allah memberikan mudarat kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga kita tidak boleh mutlakan, ya, sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya akal Islam, Allah menyebutkan ad-dar itu dengan sifat apa? An-nafi. Yang memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala imbangi. Iya. Bahwa Allah menyebutkan sifat mudarat, setelahnya Allah menyebutkan Allah yang memberikan manfaat. Maka tidak boleh sifat mudarat disebutkan secara sendirian. Karena ini akan memberikan kesan yang jelek. Maka kita katakan Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Contoh lagi. Allah Al-Khafid, yang merendahkan. Yang apa? Yang merendahkan suatu kaum. Kata-kata merendahkan orang, kalau dimutlakan untuk Allah enggak bagus, Pak. Kamu nih kok kerjaannya ngerendahin orang, kan gimana gitu. Ya. Maka tidak boleh disebut nama ini sendirian secara mutlak, kecuali kita katakan Allah yang merendahkan dan yang mengangkat derajat manusia. Iya. Contoh lagi, sifat Allah Subhanahu wa taala al-mani. Al-mani itu artinya yang mencegah, yang tidak memberi, mencegah pemberiannya, mencegah rezekinya, dan yang lainnya. Kalau dimutlakan kepada Allah, tentu tidak bagus, Pak. Sehingga akhirnya akan memberikan kesan bahwa Allah itu kikir, gitu kan. Tapi harus disebutkan padanya kebalikannya. Apa itu? Al-mu'ti, yang memberi. Maka kita katakan Allah al-mani al-mu'ti. Allah yang mencegah dan yang memberi. Iya. Dan sebagainya, ya akhwat Islam azan ya Allah wa yakum. Maka ini dia. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi apa, Pak? Pemutlakannya terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, nama-nama yang bisa dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan secara sendirian, yaitu contohnya apa? Al-Hayyah, hidup. Ya, Al-Ahad, As-Samad. Ada juga yang nama-nama tidak boleh disebutkan secara sendirian, tidak boleh dimutlakan maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali bersama nama kebalikannya, yaitu Al-Mu'ti, Al-Annafi, Al-Addar. Addar, An-Nafi. Al-Mani, ya, Al-Mu'izz, Al-Mudhil, dan sebagainya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan berikutnya. Taqaddam anna sifatillah ta'ala minha dhatiyah wa fi'liyah. Fama mithalu sifati dhat minal kitab. Tadi sudah disebutkan, kata beliau, sifat Allah itu ada yang sifat yang berupa dhatiyah, sifat zat, dan ada sifat perbuatan. Tolong sebutkan contoh sifat zat dari Al-Quran. Contohnya, kata beliau, jawab contoh firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, ya, dua tangan Allah selalu terbuka. Di sini Allah mensifati dua tangan. Tangan itu sifat zat atau perbuatan, Pak? Zat. Iya. Allah juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya. Iya. Di sini Allah mensifati dirinya dengan wajah, dan Allah memiliki wajah. Iya. Sedangkan wajah itu sifat apa? Zat. Allah juga berfirman dalam surat, dalam ayat yang lainnya, walitusna'a ala aini, dan agar perahu itu dibuat dengan mata, dengan pengawasan mataku. Artinya Allah mensifati dirinya dengan apa? Mata. Maka kita sifati Allah punya mata, dan sifat mata ini sifat apa? Zat. Nah ini, Pak. Tapi pertanyaan berikutnya, ma misalu sifati zat minas sunnah, apa contohnya sifat zat dari sunnah? Ini contohnya, kata beliau, jawabnya sabda Rasulullah SAW, hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilahi basuruhu min khalqihi. Kalaulah Allah membuka hijabnya, ya, akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah punya sifat melihat wajah, dan Allah punya hijab apa itu? Cahaya. Maka pada waktu itu kita imani sesuai dengan yang ditunjukkan oleh sifat tersebut, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, "Ma mithalu sifatil af'al minal kitab was." Ya, sebutkan contoh sifat perbuatan. Sifat apa? Perbuatan dari Al-Quran, contohnya tsummastawa ilas sama, kemudian Allah menuju ke langit. Allah setelah menciptakan bumi, Allah pun kemudian naik ke langit. Kata-kata istawa ila itu artinya qasada. Beda dengan istawa ala, Pak. Kalau istawa ala itu artinya tinggi bersemayam. Tapi kalau istawa ila artinya apa? Naik menuju ke atas. Ya. Thumma istawa ila sama. Kemudian Allah pun menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menciptakan 7 langit dengan sempurna. Ya. Nah, ini akal Islam. Istawa, istiwa berarti sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara. Berbicara itu termasuk sifat zat atau sifat perbuatan? Hah? Yang sahih berbicara itu sifat dzatiyah fi'liyah. Dua dia. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah bisu. Allah pasti punya sifat apa? Berbicara. Namun pembicaraan Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu sisi sifat kalam itu adalah sifat zat, tapi dari sisi lain ia adalah sifat apa? Fi'il. Ya, perbuatan. Ya. Contoh dari sunnah apa? Allah berfirman, yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit. Bagaimana cara turunnya hanya Allah yang maha tahu. Adapun yang mengatakan bahwa yang turun itu rahmat itu batil. Sebab yang namanya rahmat Allah itu kan berupa hidayah, rezeki. Sementara hidayah dan rezeki kan setiap detik turun, Pak. Kalau lah yang dimaksud ayat hadis ini turun Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, artinya maksudnya rahmatnya, berarti orang dapat hidayah cuma sepertiga malam terakhir doang. Berarti orang dapat nikmat sepertiga malam terakhir doang. Ini batil ya akhwat Islam azan ya Allah. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu apa? Allah yang turun zatnya. Bagaimana cara turunnya hanya Allah yang maha tahu. Enggak boleh kita tanya, "Ah, masa Allah turun? Nanti kalau Allah turun nanti gimana ya? Itu arasnya siapa yang jaga?" Nah, inilah ya akhi, kalau kita pikir dengan otak payah, error jadinya. Kata para ulama, Allah turun ke langit dunia tanpa ada konsekuensi, arasnya kosong dari zat Allah. Kenapa? Karena Allah maha besar dan sangat besar. Ya, maka Allah turun ke langit dunia tanpa arasnya kosong dari zatnya, karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.